Вие слушате запис от пресконференция на Патриотичния съюз, сформиран около политическа партия Национален фронт за спасение на България, която се проведе на 30 януари.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги от медиите. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата на Национален фронт за спасение на България и всички патриотични формации, които са обединени в този съюз, на днешната официална съвместна пресконференция, която започва в София. Националният фронт за спасение на България още миналата седмица на 24 януари обяви в Пловдив, че стартира своята предизборна кампания, защото няма място за лицемерие и за подмяна на истинските въпроси пред българското общество. Изборите за Европейски парламент 2014 година ще бъдат за изборът ни за Европа, но разбира се и изборът ни за България. В този смисъл битката за България е ключова. Виждате всички процеси, които наблюдаваме, разпадат или интригите в лявото и в дясното пространство, още един път ни дават увереност, че патриотичната идея и обединението на Национален фронт за спасение на България е единствената автентична и напълно откровена с българските граждани политическа формация. В същото време в тенденциите в Европейския парламент ние наблюдаваме една много силна консолидация на евроскептиците, нагласи и очакваме групата на евроскептиците в Европейският парламент да бъде изравнена с позицията на либералите или дори да вземе по-силни позиции от тях и да играе роля на коректив в формулирането на цялостната политика. За мен е удоволствие да ви представя днес участниците в нашата пресконференция: господин Валери Симеонов, съпредседател на Национален фронт за спасение на България, господин Данчо Хаджиев, съпредседател на Национален фронт за спасение на България, господин Валентин Касабов, съпредседател на Национален фронт за спасение на България, господин Слави Бинев, председател на ГОП, заместник-председател на групата Европа за свобода и демокрация в Европейският парламент, господин Борис Ячев, председател на Национален идеал единство, академик Григор Велев, председател на Целокупна България и господин Георги Манев, средна европейска класа. Сигурна съм, че всички вие имате въпроси и очаквате с интерес основните политически акценти. Моля ви да запазим търпение и да дадем възможност първо на медиите да зададат своите въпроси след основните експозета, след което ще останем на работна среща с нашите симпатизанти. Благодаря ви още веднъж. Думата е на господин Валери Симеонов. Заповядайте, господин Симеонов.
Скъпи съратници, уважаеми представители на медиите, уважаеми гости! На днешното съвещание ние ще съчетаем, от една страна, пресконференция с представителите на медиите, на която пресконференция ще се опитаме да отговорим на всички въпроси, свързани с предстоящите европейски избори и участието на нашия патриотичен фронт в изборите. И във втората, бих казал, по-съществена част, ще преминем към едно организационно събрание, тъй като в залата са поканени всички ръководства на структури на партиите, които са представени в София област, и ще извършим съответната необходима организационна работа по обединяването на тези структури и по инструктирането за работата, която трябва да извършват в останалите 4 месеца до изборите. Мисля, че не е нужно да се представяме в детайли като платформи, като партии. Бяхме упоменати, предполагам, че всички сте наясно за състава на нашия нов патриотичен фронт. Още веднъж искам да подчертая, че това е обединение на патриотични формации, хора и личности, подчертавам личности, доказани професионалисти, всеки със своята собствена биография, които са се обединили в името на своята родина, чието интереси поставят над своите лични и над тясно партийните интереси. С това нашето обединение е коренно различно от всички останали, които ще изреждат аргументи, тези и заклинания и шаблони, с които ще се опитват да убедят избирателите на Република България, на нашата родина, че тяхната партия е избрана едва ли не от Господ, тяхната партия е определена свише, за да вземе най-голям дял от парламентарната група на България в Европейския съюз. С други думи, издигането на партийното величие над всичко останало, това е по което се отличаваме ние и от всички останали участници в предстоящите евроизбори, както и в цялостната политическа борба. Ние поставяме интересите на родината над всичко останало, над нашите партии, над нашето обединение и над самите нас. Така че нашето призвание е да служим на родината, а не да се борим за съответните постове или придобивки. Толкова по теоретичната част. Естествено, че Националния фронт за спасение на България ще бъде партията, която ще се яви на изборите. Фактически, нашето обединение се явява с листите на Националния фронт за спасение на България, единствено с тях. Няма да има коалиция, няма да има каквато да била друга форма на сдружение. Фактически, Обединение Патриотичен фронт, ако мога така да го нарека, се явява на изборите с листата на Националния фронт за спасение на България, в която листа ще участват представители на всички партии, които са обединени около тази наша обща кауза. Националният фронт за спасение на България ще се яви на изборите, както казах, като Обединен фронт, който обединява патриотични организации. Ще се даде възможност на всеки български гражданин да подкрепи автентичната патриотична листа. Консолидираният патриотичен вод се е поставил за цел 3 мандата и ние ще работим, за да убедим нашите съмишленици, че на тези избори се заслужава да подкрепят обединените усилия на всички нас в Националния фронт за спасение на България, за да спрем разпиляването на гласове и енергия към лъжливи формации и националисти на хонорар. С тези няколко встъпителни думи ще пристъпя и към новините, с които ще ви запозная. На първо място обявяваме нашия предизборен щаб на булевард Васил Левски 94 партер. Това е на паметника Левски, на площада на паметника Левски. За председател на предизборния щаб с решение на Политическия съвет на Националния фронт за спасение на България, говорим за предизборен щаб на София област, назначаваме Данчо Димитров Каджиев. Мотото, под което Обединените патриотични партии ще работят за изборите за Европарламент, ще бъде Националният фронт за спасение на България, гласът на българските патриоти в Европа. Това е което искам просто да ви изнеса като информация.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, за политиката на Националния фронт за спасение на България, за силата, с която България ще участва в европейската политика и през следващият мандат, за мен е удоволствие да дам думата на господин Слави Бинев. Заповядайте, господин Бинев.
Ето ви един глас от Европа. Знаете ли, всички прекрасно осъзнават, че тези 7 години, тези, които имах силата да влияят на големите европейски политически семейства, всъщност ги пропуснаха. Тези 7 години бяха пропуснати от хората, които имаха всички лостове, за да се справят с проблемите, на които бяха подложени българите и нашата страна. Искам тази година ние с вас да обявиме за нулева за простотиите, за простащините и за подигравката, на която са подложени българите и българския народ. Това можем да го направим само когато се гласува за истинските, автентични, патриотични партии, а не за тези, които дискредитират българското име в Европа. Това, което можем ние да направим, за да накажем простащината, глупостта, некомпетентността, е да се застане твърдо зад един истински съюз, в който приоритетите да не бъдат европейските централи или какво ще кажат европейците, нито да се караме с тях, а с достоинство, с силата на своя интелект, да можем да защитим нашата държава и нашите интереси. Освен слогана, който каза нашия председател Валери Симеонов, на ФСБ или Националния фронт за спасение на България, гласът на българските патриоти в Европа, ще има още много интерпретации, които искам да ги кажа днес, за да някой да не се присламчи, както се е случвало много други пъти. Това ще бъде нашия основен слоган от тук нататък за всички избори. Независимо дали те са локални, независимо дали са национални, независимо дали са общински. Защото този слоган при едни общински избори трябва да звучи гласът на българските патриоти в твоя глас. Или гласът на българските патриоти, когато става дума за национални избори. За да не си послужи някой с така изобретателните кражби, които се правят в момента. Ние ще имаме и по-съкратени варианти, като гласът на патриотите в Европа или гласът на българите в Европа. Тоест, предпазвам политическите централи да не се заиграват и да не правят това, което правеха някои фирми в Хонг-Конг с известните японски уреди. Елитът загуби връзка с народа си. Той стана високомерен, той стана муден, той не се интересува от своите близки, от своите родини. Затова ние трябва да направим всичко възможно да върнем увереността на хората в успеха. Това, което ще направя днес, е нещо, което аз съобщих миналия път, когато се събрахме в Пловдив. Смятам, че всеки един политик, всеки един човек, който вярва в себе си и в своя разум, в своята сила, в своите правилни преценки, трябва да води не със силата на своите думи и на своите убеждения, а трябва да води със своя пример. Защото понякога думите лесно се казват, трудно се изпълняват. Тъй като уважавам мнението на всеки, когато ние тръгнахме да правим ГОРД, това беше една идея да се счупи тази окована крепост на диктатурата по това време нашата страна. Като спортист знам, че силата трябва да бъде концентрирана в едно място. Мястото на удара или мястото на целта. Затова аз днеска пуснах заявление за напускане поста на председател на ГОРД и съм се присъединил към Националния фронт за спасение на България. Смятам, че това е, което трябва да направим ние. Да не оставяме нашата енергия да изтече в най-различни форми към една и съща цел, а да направим максималното, за да съберем силата, за да можем да разбием наистина веднъж завинаги тази врата, зад която е скрита истинската свобода и истинската демократичност на България. Нещо, до което все още не сме се докоснали. Смятам, че ние, политиците, трябва да водим със своя пример, а не с това да се опитваме да убедиме хората. Преди да ги убедиме, трябва да направим тези стъпки, в които смятаме да ги убедиме. Аз смятам, че тези, които са били в ГОРД, в името наистина на това да се справим с проблемите, а не с някакви други идеи, някакви други цели, ще последват този мой пример, а с другите ще си останем просто приятели. Това е, което имах да заявя днес. Не смятам, че е някаква уникална новина, но смятам, че това е примера, който трябва да даваме, когато искаме нещо да се направи, да не се опитваме да превърнем загубите в победи, а да си извадим изводите от тях, защото това е всъщност смисъла на една загуба, да извадиш пулки от нея. Най-силната формация от всички патриотични сдружения, политически имам предвид, е ясно. Това е Националния фронт за спасение на България. Ние трябва да напрегнем силите си така, че да не се разпилява тази енергия, а наистина да победиме този политически монопол, който е навсякъде, включително и в назначената опозиция. Пожелавам на всички един прекрасен ден и ние ще бъдем тук готови за вашите въпроси и да може да дадем задоволителни за вас отговори. Благодаря ви.
Благодаря на господин Бинев. Той не веднъж е бил пример за сила, за много мъжко поведение и днес за нас всички това е още един пример, едно доказателство, че когато в един мъж има достатъчно сила, тя може да бъде изразявана по различни начини, включително и с така убедителни политически жестове. Но вие знаете, уважаеми госпожи и господа, че в битката, която ни предстои, освен цялата ни емоция, енергия, увереност в каузата, зад която заставаме, е необходима много работа и строга дисциплина. Цялата ни увереност за гаранция за тази работа и строгата дисциплина е в председателят на предизборния щаб, господин Хаджиев. Сигурни сме, че той ще управлява този процес с много здрава ръка. Господин Хаджиев, заповядайте.
Благодаря за доверието на координационния щаб, на всички, които ме избраха. Както винаги, ние ще работим съвестно, упорито и целенасочено. В това време, в което в този материален свят, в който живеем, единствената стойност на идея, даже единствената, която е останала все още, това е патриотизма. И ние работим за нея. И за това ще успеем. Мисля обаче, че е време вече да дадем на колегите журналисти възможност да зададат своите въпроси, защото иначе ще излезем от времето.
Благодаря ви, господин Хаджиев. Моля ви още един път медиите да имат възможността да зададат своите въпроси, след което ще останем на срещата с нашите колеги. Заповядайте и да ви помоля да се представите. Само един момент, колегата ще даде микрофона.
Към всички е моят въпрос. Срещу кого сте той? Срещу Станишев, срещу Борисов, срещу Местан, срещу Доган, срещу Първанов? Можете ли да ги биете, както се изразява Бойко Борисов? И с какво ги превъзхождате? Благодаря ви.
Той е микрофон. Едно, две. Ами, какво да ви кажа? Ние по принцип се приемаме, че сме партия извън статуквото. Партия, която е организирана, създадена на съвсем други принципи. На принципа на приоритета на всичко национално, на първенството на държавата, на родината и на интересите на българския народ. С това сме различни, защото не само го изповядваме, но ние го изпазваме, ние го изпълняваме. И някой, ако каже, вие сте партия от две години, което е истина, кога пък успяхте да придобите самочувствие, да твърдите, че изпълнявате вашата кауза и вашия обет, аз на такива ще им отговоря, че телевизия СКАТ е тръгнала по пътеката на патриотизма, защита и прослава на националното още от 99-та година, когато наш кръстник стана великия Николай Хайтов. За нас най-големият съвременен български националист. За този период от време ние имаме достатъчно сериозна биография. Ние сме доказали, че сме праволинейни, последователни. Всеки, който се усъмни в това, може да влезе в историята на СКАТ и както на всеки един от нас и да се убеди в това. Същото може да се каже и за останалите колеги, които са имали една последователна принципна линия за развитие. Говоря за всички останали партии, които сме наредени на тази маса. От тази гледна точка най-лесно и може да се направи извода, че ние сме и против Станишев, и против Борисов, ако предпочитате, защото така зададахте въпроса. Личните имена на лидерите, да, ние сме против тях, дотолкова доколкото те поставят над интересите на родината, техните тясно партийни интереси. И с периодите, в които са управлявали България, те са го доказали многократно. Така че от тази гледна точка ние ще сме против всички тези партии на статуквото, но от друга страна ние сме с всички българи, които милеят за България. Това го добавям, за да поясня, че не във всички партии лидерите еднолично определят личния избор на членовете на тези партии. Предполагам, че ме разбирате. Мисля, че ви отговорих на въпрос. Моля? Естествено, като най-голям наш противник, ние припознаваме етническата партия ДПС и другото етническо отроче на Касим Дал. Тъй като за нас това са партии на друга държава, това са партии, които защитават турски интереси, а не български. И колкото и да е учудващо, но всички останали партии, към които имаме неприязан, ги нареждаме след тези двете партии. Това е.
Благодаря ви, господин Симеонов. Заповядайте, колеги.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Тъй като в предизборната платформа на Национален фронт за спасение на България беше залегнало задължителното гласуване, каква е позицията на Патриотичния блок по отношение на предложенията на президента Росен Плевнелиев за референдум, за свикване на референдум за задължително гласуване, мажоритарен избор и гласуване по електронен път? И тъй като преди минути излезе позицията на Бойко Борисов, че ГЕРБ ще инициират подписка за свикване на този референдум, ако парламента не се съгласи, защо според вас Бойко Борисов и ГЕРБ през 4-те години, през които управляваха, не поискаха тези промени? И ако позволите още два въпроса, как ще коментирате промените в изборния кодекс, които вече бяха приети на първо четене, за премахването на уседналост, принципа на уседналост, както и намеренията на ДПС да се водят предизборни кампании на майчин език? Благодаря.
Част от отговора, Борис Ячев, председател на Национален дел за единство, част от въпроса държаше и отговора. Ние категорично не вярваме в искрените намерения на партията от статуквото и на представители на статуквото, какъвто случай и президентската институция, в това да бъде направен изборния процес по-демократичен, включително и чрез въвеждане на електронно гласуване и задължителното гласуване. Действително, ако имаха подобно намерение, тези партии, които в момента са в Народното събрание, през последните 8 години всяка една от тях имаше възможност за управление. ГЕРБ, президента Росен Плевнелиев, е представител на партия ГЕРБ, която имаше едноличното управление до месец февруари миналата година и имаха възможност да въведат задължителното гласуване. Искам само да припомня, че единствения реален опит за въвеждане на задължително гласуване влязъл в парламента беше през 2007 година. Аз като народен представител в 40-то народно събрание бях един от вносителите на това предложение за местните избори. За съжаление, то не мина тогава. 87 народни представители бяха за и 77 бяха въздържали се, 36 против. Това е единствения реален факт за опит за въвеждане на задължително гласуване в българския парламент. Поне през последните от годините на демокрацията, 90-та година сам. Защо казвам, че не вярваме в искрените намерения? Тогава това предложение не мина, включително и с гласовете, преди всичко с гласовете на партии, които днес са част от реформаторския блок, имам предвид партията Демократия за силна България и ОДС, които гласуваха против въвеждане на задължителното гласуване. Така че днес считам, че нито една от партиите на статуквото няма интерес от вдигане на избирателната активност и така повишаване на интереса на българските граждани към изборния процес. По отношение на електронното правителство, президента Росен Плевнелиев, включително и като министър в правителството на Бойко Борисов, според мен не допринесе с нищо реално за това така нареченото електронно управление, което е абсолютно задължително като елемент от възможност за електронно гласуване да стане факт. Вие знаете, че България от 2007 година, когато се прие първия закон за електронно правителство, до днес е изхарчени някъде около 500 милиона лева без реален напредък към въвеждане на това електронно управление или електронно правителство, което ще даде възможност и за електронно гласуване на българите, в която и да е част от света. Естония, която тръгна доста след нас, Само за две години успя, и това е държава, която е шампион в Европа, успя да въведе електронно управление. Така че подобни заявки, подобна готовност за въвеждане на референдум, това е просто един част от предизборната кампания на ГЕРБ и на други политически формации, включително от Реформаторския блок, които казаха, че ще подкрепят. Реално нищо няма да се, няма да се подобри демократизацията на изборния процес. По отношение на изборния кодекс, така наречен изборен кодекс Майя Манолова, който в момента мина на първо четене, той с нищо не е по-добър, не е по-демократичен и не, не създава прозрачност на изборния процес от така зловещия изборен кодекс Искра Фидосова. И двата изборни закона изключително много си приличат за това, че те са деформирани в посока само и единствено спечелване на гласове и на победа на партиите, които в момента управляват. И само едно допълнение, че за разлика от Искър Фидосов, която наложи изборния кодекс абсолютно авторитарно и еднолично, Майя Манолова игра няколко месеца, близо половин година, на прозрачност и демокрация и заблуждаваше един огромен брой обществени организации, че ще се вслушат да дават предложения, ще се вслушат в гласа на хората. В крайна сметка от този вариант видяхме, че това не се случи. БСП и ДПС наложиха онзи вариант на изборно законодателство, какъвто е удобен за тях и за партията на статуквото.
Във връзка с вашия въпрос, само искам да добавя две неща. Страшно се променят едни и същи хора, когато са в управление и когато са в опозиция. Просто става дума за... Аз понякога имам чувство, че трябва да се запознавам отново с тези хора. Те са съвсем различни. Именно поради това те в момента искат някои разумни неща. От ГЕРБ, които можеха да ги направят тогава, когато можеше да ги направят. Разликите между Майя Манолова и между Цецка Цачева и между, не между Цецка Цачева, между Фидосова е една единствена. Всеки прилича горе-долу на шефа си. Така че целта им е една и съща. Да излъжат българския избирател. То доказва, че те имат едни и същи корени. Просто едните бяха по-арогантни, а другите са по-перфидни. По-такива внимателни, играят малко по-артистично. Във връзка с добрите намерения. Вчера се държах за главата. Не мога да повярвам, че това някой наистина от ТНП може да го организира. Вчера млади, умни, усмихнати, добри, красиви хора се бяха организирали в протест срещу цензурата в медиите, която в момента е на 68-о място. Пак е на едно от последните места, но по времето на същите тези хора, които ги бяха довели там, тя беше на 81-о, дори за много кратко беше и на 88-о. И казвам, къде бяха тези умни, красиви, млади, интелигентни хора по това време? Защото така не показаха своята гражданска позиция. Как така изведнъж я демонстрирах? В никакъв случай не защитавам и сегашното положение. В никакъв случай, напротив. То е същото, малко напред, малко назад. След 35-то място няма демокрация. Това е ясно на уважаемия съд. Но просто след като виждаме, че нещата, деца вика, макар и леко се коригират, изведнъж някакви млади усмихнати хора почват да се появяват и да казват, не може така. И не може наистина. Не може, ма къде бяхте преди това?
Само за да стане ясно, да, ние сме категорично и за задължително гласуване, за въвеждане на електронно гласуване. Не вярвам обаче, че това ще се случи. Ние сме за всички онези промени в изборното законодателство, които ще дадат равен шанс и равен старт и реална възможност за равно участие на всички политически формации в България. Считам обаче, че партия от статуквото няма да го допусне.
Благодаря, господин Ячев. Уважаеми колеги, от страна на медиите има ли други въпроси? Заповядайте, моля да се представите и да насочите конкретно въпроса си. Благодаря.
Николай Драганов, NewsBG, може би към господин Пинев най-вече. Тези избори за Европейски парламент, които предстоят в България, по всяка вероятност ще се превърнат в една голяма вътрешно-политическа у нас битка поради обстоятелствата и в Народното събрание и така нататък. От едната страна едните ще искат да докажат, че имат доверие. Обратното, вие също имате една ваша вътрешна битка с другата голяма такава подобна партия. Въпросът ми е свързан с това как ще успеете да съсредоточите и да върнете дебата доколкото е възможно, разбира се, към пътя на Европа и пътя, по който Европа е тръгнала или евентуално трябва да тръгне по друг. Говорим за евроскептицизма, за отказ от въобще от неолибералния модел и така нататък. Тези неща, за които доста малко се говори, пък все пак това са избори за Европейски парламент.
Много важни въпроси, обаче вие много ги насъбрахте на едно. Не съм сигурен, че няма да пропусна нещо, така че ме подсетете, ако го направя. Първо, тези избори са и вътрешно партийни по много причини. Каквото и да си говорим, в момента решенията, които взима Европейския съюз във връзка с това как ще се развива България, са много по-важни от решенията, които се взимат тук. Вие знаете, че 90% от парламента в момента тук се занимава с реодобрение на законите от Европа. Да не кажа над 95, но това няма никакво значение. Тоест, тези избори са, ако ме питате мене, два пъти по-важни за България, отколкото които да било други. На първо место. На второ, ние нямаме битка с никой на този терен, защото просто няма. Значи ние в Европа има евроскептици, но няма европростаци. На тази база ние няма как да имаме някой, който да дублира това, което ние правим и се опитваме да направим в момента. Няма как това да се случи. Ако визирате Атака в момента, Атака не е лидера заедно с шайката около него. Атака беше една идея, която бе приватизирана и проиграна на лека карта. За жалост. Или бе открадната, да речем, защото да, тя наистина стана популистка партия, защото хората, които едно време, изключете ме мене, защото аз се присъединих в движение, хората, които създадоха Атака, са на тази маса. Само, че тя отиде в едно съвсем друго поведение. Включително да обслужва етническата партия ДПС. Така че нямаме друга битка на този терен. Това е по този въпрос. Относно евроскептицизма, наистина има битка с неолиберализма по няколко причини. Първо, защото елитите се разграничиха въобще от хората. Те в момента нямат връзка с тях. На тази база някакси по шаблон се действат нещата в европейската администрация, нещо срещу което се бори евроскептицизма. Евроскептицизма има различни измерения. Той рано или късно по някакъв начин ще се раздели, но тъй като когато човек, когато нещо озрява, то няма възможността да се раздели. Трябва да озрее. Така че имайте предвид, че евроскептицизма варира от това, примерно както Британия иска да напусне Европа, Европейския съюз, до такъв евроскептицизъм, какъвто е нашия в момента, т.е. евроскептицизъм срещу двойните стандарти, срещу това ние да бъдем второ ниво, втора класа, срещу това да не бъдат спазвани и прилагани всички договорки за нашите права, а да искат всички задължения да бъдат спазвани както са договорките. Т.е. Ние сме срещу това да има двойни стандарти. Ние сме срещу това да бъдат търгувани националните интереси в името на европейските политически партии. Затова именно най-важното нещо е действително да има хора, които да представляват патриотите в България. Защо? Защото тези, които представляват големите казионните партии в момента, те са по-верни на европейските си политически семейства, отколкото в това да защитават българските национални интереси.
А обмисляте ли евентуално да поканите представители на Европейския парламент от групата на евроскептиците? Да се чува и другата позиция все пак. Дали да организирате у нас някакви посещения на...
Аз съм организирал многократно посещения на европейски представители тук, както на Европейския парламент, така и на Европейската комисия. Те много ясно знаят какво. Те прекрасно знаят какво е положението в България. Разбира се, че ще продължаваме да ги каниме. Ние вече сме част от голямото европейско семейство на Европа на свободата и демокрацията, така че ние имаме непрестанни такива връзки. Това е ежедневие при нас. Да, за изборите, задължително. Ще има, в момента даже мога да ви кажа някои имена, които ще бъдат тук на изборите, но нека да оставим и за другия път някоя новина.
Благодаря ви, господин Бинев. Уважаеми колеги, има ли други въпроси от медиите? Заповядайте.
Румяна Милева от вестник Целокуп на България, издание на Българската академия на науките и изкуствата. Известно е, че има две доктрини за национализма. Агресивен национализъм, доктрината за агресивния национализъм и доктрината за конструктивния национализъм. Вие към коя доктрина ще се придържате? И вторият ми въпрос е, вашите представители в Европейския парламент, каква линия ще поддържат? Линията на Европа на отечествата или линията на Европа на федерализма на регионите?
Аз ще направя опит да обясня. У нас битува и по-точно се практикува така наречения битов национализъм. Той няма нищо общо с научната формулировка за национализъм. Съгласно съвременната политология и социоантропология, след Втората световна война се формираха две антагонистични доктрини за национализъм. Първата, това е агресивният национализъм, който се практикуваше от Хитлер, Сталин и Дучето. Той се изразяваше с няколко пунктуални особености. На първо място национален екстремизъм, което се изразява с патриотарство, ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, шовинизъм, партийна диктатура и терор. Втората доктрина възникна след 50-те години. Това е доктрината на европейския, модерния, така наречен конструктивен, или ние го превеждаме на градивен национализъм. Той се състои от патриотизъм, родолюбие, защита на националната идентичност, държавност с върховенство на законите и национална демокрация, т.е. равнопоставеност на етническите и религиозни общности в страната. Това е нашия национализъм. Модерният европейски градивен национализъм. Той няма нищо общо с национализма, която е на друга формация в България изповяда. Това е агресивният национализъм, който се приближава в тази формация до анархокомунизъм. Втори въпрос, какъв беше?
Европа на текст.
Така. Аз мисля, че господин Бинев каза, но понеже много от нас не познават политологичната терминология за евроскептицизъм, искам да ви кажа, че това е едно понятие, което битува в Европейския съюз, но за нашата общественост не е известна. Искам да кажа само, че по времето на създаването на Европейския съюз, двамата и основоположници, Аденауер и Шарл де Гол, обявиха, че създават Европейски съюз на отечествата, т.е. на националните държави. Сега обаче все повече и повече се прави опит да се наложи идеята за така наречен регионален съюз, т.е. да се премахнат нормите на националните държави и да се обяви така наречен образец на немския федерализъм, т.е. да няма национално представителство в Европейския съюз, а да има представителство на регионите. Това е всъщност евроскептицизма. Ние сме против този евроскептицизъм, т.е. ние сме против Европа на регионите, ние сме на Европа на отечествата, където имаме възможност да защитим нашата национална специфика, характеристика, традиции, обряди и така нататък. Благодаря ви.
Благодаря на академик Велев. Уважаеми колеги от медиите, има ли други въпроси към тази първа част от пресконференцията? Ако те са изчерпани, аз бих искала да ви благодаря още веднъж и нека да завършим тази първа част с думите, които отправи господин Валери Симеонов при откриването на днешната среща, Националния фронт за спасение на България, гласът на българските патриоти в Европа. Моля за няколко минутки време, в което да започне втората ни част от срещата. Благодаря на медиите още един път и лека работа. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на Патриотичния съюз, сформиран около политическа партия Национален фронт за спасение на България, която се проведе на 30 януари.